Ale pojď, tady se musí to nahrávat. Takže budeme pokračovat v egyptských ranách, budeme číst 9. kapitolu Exodus. Takže tady mám to. Můžete to sledovat?
Takže dobytčí mor. Hospodin stíhá Egypt dobytčím morem, stáda Izraelců nejsou postižena. Hospodin řekl Mojžíšovi, předstup před faraona a promluv k němu. Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejců. Propust můj lid, aby mi sloužil. Budeš-li se zdráhat je propustit a zatvrdíš-li se proti ním ještě víc, tu na ta stáda, která jdou na poli, na koně, na osly, na velbloudy, na skot i na brav, dolehne Hospodinova ruka velmi těžkým morem. Hospodin však bude podivuhodně rozlišovat mezi stády izraelskými a stády egyptskými, takže nezajde nic z toho, co patří Izraelcům. Hospodin také určil lhůtu. Zítra toto učiní Hospodin v celé zemi. A na zítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit a v skutku z izraelských stád nepošel jediný kus. Přesto zůstalo srdce faraonovo neoblomné a lid nepropustil. Vředy. Nemoc přichází i na lidi a podlehnou ji dokonce také egyptští věštci. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi, naberte si plné hrsti sazí z pece a Mojžíš ať rozhazuje faraonovi před očima směrem k nebi. Bude z nich po celé egyptské zemi poprašek, který způsobí na lidech i na dobytku po celé egyptské zemi vředy hnisavých neštovic. Nabrali tedy saze z pece, postavili se před faraona a Mojžíš je rozhazoval směrem k nebi. Na lidech i na dobytku se objevily vředy hnisavých neštovic. Ani věštci se nemohli postavit před Mojžíše pro vředy, neboť vředy byly na věštcích i na všech Egypťanech. Hospodin však zatvrdil faraonovo srdce, takže je neposlechl, jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl. Krupovití. Mojžíš znovu jedná s faraonem a ohlašuje další pohromu. Krupovití zničí úrodu na polích. Hospodin řekl Mojžíšovi, začasného jitra se postav před faraona. Řekneš mu, toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů, propust můj lid, aby mi sloužil. Tentokrát zasáhnu do srdce všemi svými údery tebe i tvé služebníky a tvůj lid, aby spoznal, že na celé zemi není nikdo jako já. Vždyť už tehdy, když jsem stáhl ruku, abych byl tebe i tvůj lid morem, mohli si být vyhlazen ze země. Avšak proto jsem ti zachoval, abych na tobě ukázal svou moc a aby se po celé zemi vypravovalo o mém jménu. Stále jednáš proti mému lidu zpupně a nechceš jej propustit. Proto spustím zítra v tuto dobu tak hrozné krupovití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho vzniku až do nynějška. Nuže, dej odvést do bezpečí svá stáda a všechno, co máš na poli. Všechny lidi i dobytek, vše, co bude zastěženo na poli a nebude shromážděno do domu, potluče krupovití, takže zemřou. Kdo z faraonových služebníků se Hospodinova slova ulekl, zahnal své otroky a svá stáda do domů, kdo si slovo Hospodinovo nevzal k srdci, nechal své otroky a svá stáda na poli. Hospodin řekl Mojžíšovi, stáhni svou ruku k nebi. Na celou egyptskou zemi dolehne krupovití, na lidi, na dobytek i na všechny polní byliny v egyptské zemi. Když Mojžíš vstáhl svou hůl k nebi, dopustil Hospodin hromovití a krupovití. Na zemi padal oheň. Tak Hospodin spustil krupovití na egyptskou zemi. Nastalo krupovití a uprostřed krupovití šlehal oheň. Něco tak hrozného nebylo v celé zemi egyptské od dob, kdy se dostala do moci tohoto pronároda. Krupovití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek. Krupovití potlouklo také všechny polní byliny, a polámalo všechno polní stromoví. Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobytí nebylo. Tu si Farao dal předvolat Mojžíše a Árona a řekl jim, opět jsem zřešil, Hospodin je spravedlivý a já i můj lid jsme své volníci. Prosté Hospodina, Božího hromobytí a krupobytí je už dost. Propustím vás, nemusíte tu už dál zůstat. Mojžíš mu odvětil, jen co vyjdu z města, rozprostřu své dlaně k Hospodinu. Hromobytí přestane a krupobytí skončí, aby spoznal, že země je Hospodinova. Vím ovšem, že ty ani tvoji služebníci se stále ještě nebudete Hospodina Boha bát. Potlučen byl len a ječmen, protože ječmen byl už v klasech a len nasazoval tobolky. Pšenice a špalda však potlučeny nebyly, protože jsou pozdní. Mojžíš vyšel od faraona z města a rozprostřel dlaně k Hospodinu. Hromobytí a krupobytí přestalo a déšť už nezaplavoval zemi. Když farao viděl, že přestal déšť a krupobytí i hromobytí, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný, on i jeho služebníci. Srdce faraonovo se zatvrdilo a Izraelce nepropustil, jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl.
Tak jo, děkuju. Ten text je dlouhý, a je tam ale spoustu zajímavých věcí, které bych rád s váma probral a doufám, že i zase mám ty na konci zvídavé otázečky, takže mi na ně třeba nějakým způsobem odpovíte. Takže je to vlastně pokračování, celý ten příběh je dlouhý. Že? Začíná už v tom, že ti Izraelci trpí v Egyptě a vlastně jako Bůh už říká dost tomu faraonovi, říká dost, že vlastně už viditelně se zastává svého lidu. Už vlastně přichází jakoby ta, jako tak trochu odplata na ten Egypt za to, co dělali. A teď se podívejme, co vlastně přichází. Protože předtím ty rány, které jsme četli, tak prvně byla ta voda proměněna v krev. To byla komplikace pro všechny, ale dalo by se říct, to lehce se to dalo jakoby nějak. Vykopali ty studny, jak je tam řečeno, a prostě fungovalo to dál. Ta druhá rána, ta se dotkla těch domácností, že jim ty žáby lezly všude, že jo. Lezly jim do domácnosti a nevím jak vám, ale když mi přes obličeje třeba lezla žába, necítil bych se nejlépe. A to každý asi. Natož prostě, když to bylo obrovský množství a pak ještě uhynuli, takže to tam smrdělo v těch domech. Ty komáři, to bylo zase nepříjemné v tom, že poštípali, nemohli se vyspat, bylo to hodně takové nepříjemné. Mouchy, to bylo také ošklivé i v tom, že oni tam uhynuli a zase tam smrdělo, zanášeli tam nemoci různý a tak dále. Ale teďka, to, co jsme četli dneska, je pro ně ještě těžší, protože předtím se to dotýkalo jejich, řekl bych, domácností těch těl, ale teď jde o majetek. Teď jde o to, že ty rány, které tady jsou popisovány, tedy velmi těžký mor a týká se jenom zvířat na poli, tak vlastně to je o ty jejich stáda, o ten jejich majetek. Nespravedlivě nabitej majetek, protože ožebračovali ty svý otroky i ty Izraelce, takže to byl nespravedlivě nabitej majetek. Hnisavé neštovice byly zasaženi všichni Egypťané a bylo to i na těch zvířatech a potom také krupobytí a to všechno, co bylo venku, tak bylo zničeno. Teď jsem nadšený i z toho, že konečně vám můžu taky ukázat svého oblíbeného malíře a to je Turner, který vlastně hodně maloval bouře. On to byl takový, jako on to miloval prostě i třeba venku za bouře to maloval, takže to bylo někdy i nebezpečný, když on to dělal, ale nádherně dokázal vystihnout takový to napětí té bouře, taková to, že vlastně že to je nebezpečný, jo? A to je vlastně, takže tady vidíte, jak to namaloval, vidíte ještě mnohé další. A takže, když vezmeme ty rány, tak ta první rána byla takovým znamením, že něco přichází. Ty další rány, ta druhá až čtvrtá rána, to byl takový určitý soud nad těmi Egypťany, že se totiž domnívali, že jsou výjimeční. A ta jejich výjimečnost najednou skončila. Najednou vlastně už to připadalo si skoro jak bohové, že mohou všechno. Ale najednou to skončilo. Bůh jim ukázal, jak jsou křehký, jak jsou křehcí, jak vlastně stačí malinkatý tvorečkové, jako jsou ty žáby a ty komáře, ty mouchy, a jak prostě hnedka jsou slabí. A ta pátá až sedmá ráno, o které teď jsme četli, tak je vlastně soud nad tím nespravedlivě nabitým majetkem. Pojďme se na to podívat podrobněji. Izraelci totiž nedostávali žádný plat. Oni vlastně pracovali pro faraona, dělali mu ty města, vyráběli mu ty sklady a vyráběli především cihly a museli dřít a nedostávali žádné peníze, abyste tomu rozuměli. Nic, jako by byli otroci. Takže když udření přišli domů, tak teprve mohli vlastně obdělávat třeba svoje pole, mohli obdělávat svoje, jakoby starat se o ten svůj dobytek, protože to museli dělat třeba v noci, aby to mohli dělat. Takže pro ně to bylo hrozný, jako vlastně ten jejich život v tom Egyptě nebyl vůbec jednoduchý. Ze začátku, když ještě žil ten Josef, tak ano, ale potom později, to čím dál, tím víc bylo horší a horší. Takže vlastně až po práci mohli přemýšlet, co budou jíst, jak budou žít, co jejich stáda, co jejich rodiny. To byl těžký život, který měl. A v Bibli je na mnohých místech napsáno to, co se bude dít těm, kteří ožebračují ty druhý. A podívejme se na to. Třeba v Jeremiáši 17.11 je napsáno. Podobný koroptvy, která sedí na vejcích, ale nesplodí mladé, je ten, kdo neprávem získává bohatství. Uprostřed svého života ho opustí a na konci bude vypadat jako blázen. A já vám můžu říct, že už tady nějaký pátek chodím po světě, jsem tady 50 let už, tak vím, že někteří podnikatelé, že sám podnikám, tak vím, že znám některý podnikatelé, už prostě vypadají skutečně jako ten blázen a museli opustit ty svoje majetky, protože to bylo nespravedlivě nabité, ten jejich majetek, někteří ještě ne. Ale Boží slovo prostě platí a platí stále. A platilo to i na toho faraona, že vlastně on a všichni ty jeho služebníci nespravedlivě ožebračovali a teď na ně došlo. A ještě jiné místo, Jeremiáš 22.13, běda tomu, kdo staví svůj dům nespravedlivě a své horní místnosti s bezprávím, kdo nechává sloužit svého bližního zadarmo, to je přesně to, co dělal ten faraon, a nedává mu mzdu. Nedával jim žádnou mzdu. Kdo říká, vystavím rozměrný dům s prostornými hornými místnostmi. Vyseká v něm okna, obloží cedrovým dřevem, natře ho červenou barvou a pak vlastně v tom Jeremiáši mluví i k tomu králi, že on je takový a říká, tvoje oči i tvé srdce zaměřeno na nekalý zisk, na prolévání krve nevinného, na provádění útlaku a vydírání. A to přesně dělal ten faraon. To je vlastně, jako kdyby mluvil i k tomu faraonovi. Bude pohřben, pohřbem osla, vyvlečen a pohozen za jeruzalemskými branami. To říká tomu králi tehdejšímu v době Jeremiáše, ale hodně se to hodí i na toho faraona. On říká vlastně jinými slovy, ten konec toho života takovýhleho člověka není moc dobrý. A přesně takovejhle ten konec byl i konec toho faraona. Přesně totiž to dělal ten faraon. Nedával mzdu. Stavil si své paláce a přichází odplata. Nejenom za to, co on dělal, ale i jeho předkové. Naproti tomu pro nás je, že 2. Petrova 2.9 Pán umí vysvobodit zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu. Vidíme zase zajímavé obrazy toho Turnera, který maloval ty bouře. Jo, vidíte to tam, spoustu těch bouří. Faraon a ty kněží vlastnili ty domy, vlastnili stáda, pole, nejspíš i mnozí další Egypťané. Víme taky, že v době Josefa to bylo tak, že vlastně všechno vlastnil faraon, ale postupně možná, že zase i ty ostatní nabývali znovu ten majetek a kupovali si a byli bohatí všichni. Celý ten Egypt byl velmi bohatý, tam ta úroda byla dvakrát ročně, někdy i v některých místech i třikrát ročně měli úrodu, jo? Měli třeba obilí třikrát ročně, většinou dvakrát, ale jsou i místa, kde skutečně to bylo až třikrát určité druhy těch plodin. Takže To bylo prostě úžasné, to rostlo samo, jakoby, jo. A o všechno se starali ti otroci a ti Izraelci. A teď najednou přichází ta změna. Protože tam, kde oni si mysleli, všechno je v pohodě, všechno můžeme, tak najednou jejich domy jsou poničené, jejich pole jsou poničené. A to je podobné jako dneska. Dneska, když byste, abyste se to trošku připodobnili, že třeba vlastníte nějaké akcie, máte spoustu nějakých peněz jako v akcích a teď najednou přijde úplně totální změna a z těch akcií nezůstane nic. Nemáte nic, přišli jste o ten majetek, protože najednou jsou bezcenní, protože třeba ta firma zkrachuje. Jo? Nebo ztratí to výrazně svoji hodnotu. Bůh se dotknul toho, čeho si nejvíc cenili. Dotknul se toho. Podívejme se na to podrobněji. Nejprve je tam řečeno, že zvířata, která byla na poli, že zahynula. Tam je to trošku ještě zvláštní jedna věc, že tam je, že uhynula všechna stáda a pak v dalších částech tam je, že znovu se mluví o těch stádech. Že? Všimli jste si toho? Že tam je takové, jakoby... tam je potřeba říct, že Bůh to dal tak, že řekl, hele, v určitý čas přijde ten dobyčí mor a to, co bude na poli, uhyne. Ale to, co zrovna v tu chvíli, v ten den, tu daný čas nebylo na tom poli, tak neuhynulo. Jo? Takže takhle je potřeba to chápat. Takže vlastně všechny ty zvířata, které zrovna v tu dobu byly venku, kromě těch izraelských, ty taky byly venku, ale tam se nestalo nic, tak vlastně uhynuly. A musíme si uvědomit, že pro Egypťany beran a koza i bík byly posvátní. Takže oni to brali, to je posvátní zvíře, proto nechtěli, aby třeba i ti Izraelci obětovali u nich tam přímo v Egyptě, protože pro ně to byla ohavnost posvátný zvíře obětovat. Takže vlastně, a teďka ale najednou, ty zvířata, které byly takhle posvátný, tak najednou se tam rozkládají všude na polích. Takže pro ty Egypťany to musela být hrůza. Navíc si uvědomme, že to byla pro ně rána do vojenské síly, protože oni používali, protože tam je řečeno, že se to dotklo, že to byly koně a také velbloudi. Oni velbloudi používali, že byly jízdní určitý oddíly těch Egypťanů, kteří jezdili na velbloudech, tak ty taky oni přišli a přišli o koně. Ne úplně všichni, protože víme, že ještě 600 vozů potom pronásledovalo Izraelce, možná, že mezi tím nakoupili nějaký, to nevíme, ale takže nepřišli o všechny, ale v tu chvíli, kdy ty, kteří byli venku, na ně přišel ten boží zásah, ten mor na ně a prostě uhynuli. A pak ta další část je, že se z prachu po celé zemi stala vlastně nějaké ty vředy, něco, co přesně nevíme, co to bylo. Mohly to být, ten překlad, vlastně ten studijní překlad říká, že to byly hnisavé neštovice, ale nemuselo to být přesně tohleto, my úplně přesně nevíme, jestli to bylo ono. Dokonce sám faraon byl zasažen touhle nemocí, takže a představme si, že on byl vlastně jakoby pro ty Izraelce Bůh. Že to byl někdo, kdo vlastně byl jako ten jako představitel Boha na zemi. On byl jakoby, jemu se přece nemohlo nic stát, že jo? A najednou, jako bylo jasně vidět, a všem to bylo jasný, všem jeho služebníkům bylo jasný, ale to není žádný Bůh. To je prostě obyčejný člověk, protože on to má taky. Ale ty Izraelci to nemají. Jo, v tom najednou Bůh vlastně se zastával, začal se zastávat těch Izraelců. Všichni byli zasaženi. A musíme si taky ještě uvědomit, že ta starověká představa byla, že nemoci pochází z prachu. Jo? Což v podstatě trochu vlastně je i pravda, že jo? Ze špíny a z takových věcí se některé druhy nemocí opravdu vznikají. Takže vlastně, když ten faraon viděl, že ten Bůh, ten izraelský Bůh má moc nad těma nemocema, že vlastně dokáže ovládat i ty nemoci, dokáže ovládat i ten prach, jo? Že má autoritu nad těma nemocema, to muselo být pro ně jasně, všichni museli i ty služebníci vidět, že faraon není Bůh, ale že oni naopak, jako při nich je velká autorita. ani ty kouzelníci, kteří vlastně to byli ty mágové nebo taky služebníci toho faraona, jo, Janes a Jambres, tak oni vlastně, kteří stáli proti tomu Mojžíšovi, tak vlastně i oni nemohli tam vůbec ani přijít před toho faraona, protože to se vlastně říkalo, že obecně před krále nemohl přistupovat nikdo, kdo byl nemocen. Jo, to, že by prostě mohl tím pádem způsobit něco tomu králi, takže když byl někdo nemocen, tak automaticky nemohl přistupovat před krále, to byla jedna věc, jenomže teď byli nemocní všichni, jo. Takže vlastně, ale tam je řečeno, že nebyli schopni, podívejme se na to, ani služebníci, ani ty kouzelníci nebyli schopni se postavit před Mojžíše kvůli vředům, protože vředy byly na kouzelnících i na celém Egyptě. Musíme si taky ještě uvědomit jednu věc, že vlastně, když oni, vlastně ty kouzelníci, nebyli schopni uzdravit ani sami sebe. Jo, víte, jak předtím určité věci dokázali podobně jako Mojžíš. A teď už nedokážou nic, nedokážou ani sami sebe zbavit těch vředů. Jo? A takže to je takový popis bezmocnosti. Je to poslední místo, který se o těch kouzelnících tady mluví, pak už jsou úplně bezvýznamní a vůbec se o nich nemluví. A jsou vlastně jakoby kulticky znečištění. To znamená, že nemůžou ani předstoupit před ty své božstvo. To je taky zajímavé, že nemůžou vlastně ani předstoupit před ty svý bohy. Takhle to Bůh jako udělal. A to slovo, které tady použito, to hebrejské slovo vřet je varí, v hebrejštině, a někteří učenci se domnívají, že vlastně to souvisí s tím arabským, že arabština je dost podobná, tak je podobný tomu kořenu slova pro teplo. Takže ty vředy byly jako horké vředy, jo? Podle některých. Jo? To znamená takové horečnaté místo na kůži. Zajímavé je, že stejné slovo, které je použito, jestli si pamatujete, Chizkiáš byl nemocen, já málem zemřel, ale Bůh ještě mu přidal další leta. To je 2. královské 20. Tak tam je použito stejné slovo, to slovo varí. To znamená, ten vřet byl stejného typu, jako tady měli ty Egypťani. A podobně Job, který ho vidíte na té ilustraci tady, tak on měl stejný vředy taky. Jo? Takže jenom abyste si představili, my vlastně nevíme úplně přesně, o jakou nemoc šlo, ale nějaká taková dost nepříjemná nemoc, protože víme, že Job si to škrabal, vlastně i ty vředy, bylo to hodně nepříjemný, že jo? A jako muselo to bolet, vlastně třeba i praskat, jako, to by možná spíš ne, si možná Karin nemohla říct, jako, co to je.
Zajímavé
jako,
je jenom to, že no? I varicela jsou neštovice a no? Variola byly pravý, to je taky varí, má stejný základ.
No? No, zajímavé, no právě, no, já vím, že varicela je jako ty plany neštovice, no. No. Takže to je jenom jako zajímavý. A pak přichází ta rána, která si myslím, že se dotkla toho faraona úplně nejvíc. Čteme tam o tom, že Mojžíš stáhl svou hůl, způsobil hřmění, krupobytí, oheň se stupoval na zem, jo, nastal krupobytí a oheň se blízkal uprostřed toho krupobytí a ohromné, jaké nikdy ještě od té doby, co vznikl Egypt, nebylo. A potlouklo to všechno, co zůstalo na poli, od lidí, podobytek, krupobytí, potlouklo všechno polní zeleň, všechny polní stromy. Jenom té zemi Gošenu to nebylo. A ještě tady hřmění, krupobytí, přestal déšť. Neřinul se na zem. To znamená obrovské množství vody, jo? Abyste tomu rozuměli. A to je, musíme si uvědomit, že hlavní příjem Egypťanů nebyl v tom dobytku, ale byl v tom obilí a v těch plodinách, které tam rostly. To byl hlavní jejich příjem. Takže to obdělávání polí, když teďka bylo úplně totálně zničený, ty pola, tak vlastně to bylo pro ně ta nejtěžší rána, abyste rozuměli. Dokonce Římané, když chtěli ovládnout Egypt, právě proto, aby měli tu obilnici pro svoje armádu. Protože to bylo důležité. Tam to prostě rostlo. A když tedy ta pohroma se dotkla toho, že ty pole byly zničený, tak to byl obrovský ekonomická ztráta. Obrovská. Jako prostě, jako bychom řekli, že my máme nějaký rozpočet třeba, tak dejme tomu ten český rozpočet, jako kdyby se nám zkrátil na polovinu. No, abyste tomu rozuměli. Možná ještě víc, jo? Takže polovina našeho zisku státu, kdyby se najednou jakoby změnila. Možná, že to mohlo být ještě mnohem víc. A Egypťané brali vlastně ty přírodní katastrofy jako trest Bohu. Jo, že to je určitý trest Bohu. Všechny tady tyhle ty obrázky, které ukazují, tak jsou ve skutečných nějakých bouřích, které se staly někde po světě a častokrát i mnoho lidí zahynulo v těch bouřích. A musíme si také uvědomit, že ty Egypťané uctívali přírodní božstva. Uctívali právě toho boha Nilu, jak už jsme o tom mluvili, bůh slunce, bůh přírody. A teďka najednou, jakoby ti bohové byli proti ním. Jo, z jejich pohledu vlastně. A viděli najednou, že se jim všechno hroutí. Vlastně všechny ty jejich životní jistoty, ty jejich záruky, naprosto byla otřesena i ta moc a sláva toho Egypta. A to krupobytí bylo skutečně mimořádné, bylo neobvyklé a pro ně opravdu děsivé. Jo, to bylo, tamto je totiž obecně Egypt, tam je poměrně dost stálý počasí. Dneska už vlivem té globalizace a změny ty počasí jsou častější, ale v tehdejší době tam nebyly jakoby krupobytí, u nich prostě nebylo. Jakoby, tak jako v Izraeli jako normálně sníh není, tam nenapadne sníh úplně výjimečně, že tam jakoby na chvilinku, a stejně tak ten Egypt, tam to prostě nepadá, takovýhle sníh a tak. A tady kroupy, ale takový, že to vlastně zničí i strom venku. Jo? Znamená, to museli být obrovský kroupy, třeba takovýhle veliký, aby to dopadlo, aby to zničilo všechno. Jo? To, ne, to bylo opravdu, tam šlo o život. Kdo zůstal venku, tak tam šlo o život. Úplně. A teď si uvědomme, že vlastně dopředu Mojžíš to řekl. Řekl, schovejte si to, co vám zbylo z těch zvířat, schovejte se i lidi, ty otroky, všechno si to, všechno schovejte, protože co bude venku, tak je to je po něm. A kdo byl moudrý a kdo vzal Boží slovo vážně, to, co Bůh řekl, tak se podle toho zachoval. A kdo ne, tak vlastně zahynul, nebo přišel o majetek. A Bůh vlastně dal takové varování, protože on nechce, to je jeho podstata, on nechce lidi mučit. On nechce, jakoby, on nerad dělá svoje soudy. On vždycky chce ještě, aby tam byl ještě, jakoby, vlastně spíš radši dává tu milost, než dává ten soud, ale nikdy to jinak nejde, protože ty lidi jsou zatvrzelí, třeba i my můžeme být zatvrzelí něčem, a tak Bůh musí na něco šáhnout. Ale tady platilo tohle i pro Egypťany a stále to platí i pro nás, i v naší době, že kdo žije podle Božího slova, tak tím velmi získá. Stejně jako ty Egypťani získali vlastně to, byla to taková zkouška pro ty Egypťany. Budete žít podle toho, co jste slyšeli, anebo podle toho, co si myslíte, jako, jak žijete běžně. Že budete tomu věřit, anebo nebudete tomu věřit. A oni, ti, kteří tomu věřili, tak vlastně velmi získali. A takže faraon si potom, podívejme se ještě na ty reakce toho faraona. Nejprve po tom moru si dal zjistit, že neuhynul žádný kus od těch Izraelců, vůbec nic. A zavolal si Mojžíše až potom, když bylo po tom krupobytí. A říká tam zvláštní věc, všimněte si to. Zhřešil jsem, tentokrát jsem zhřešil, nebo taky v jiných překladech je opět jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, já a můj lid jsme ničemové, nebo taky svévolníci. To četlo z toho ekumenického překladu. Nebo vlastně ty. Takže vlastně jako najednou ten faraon říká, já jsem hříšník. To je jako docela překvapivý, jako to, co vlastně tady říká. Jo? A kdy to říká? Říká to potom, co přišlo to krupobytí, déšť, změní po této ráně. Protože ta se jeho dotkla asi nejvíc. Protože myslím, do téhle doby budou ještě další, které se dotknou ještě víc. Ale je to proto, že najednou ta ekonomika toho Egypta se naprosto zbourala tímhletím. Oni přišli o mnoho. Takže vlastně najednou vidí opravdu, že to není správný, že vidí najednou svůj stav před Bohem, ale Když nám Bůh něco ukáže, když promluví k našemu srdci, když stejně tak jako faraonovi najednou uvidíme, že jsme třeba hříšníci v něčem, že jsme s něčem zřešili, že něco jsme neudělali správně, tak nestačí jenom říct, jo, jsme hříšníci. To nestačí, to jako ten faraon, jo, říká, tak jo, tak jsem prostě zřešil, Hospodin je spravedlivý, já a můj lid jsme ničemové, ale tím to zvadlo. On dál nic nedělal, že jo? Když něco takhle prožijeme od Boha, že nás takhle se nás dotkne, hluboce z náma něco otřese, tak potom je potřeba nenechat to tak být. Nenechat to tak být, nestačí si jenom uvědomit ten hřích, ale je potřeba třeba se i pokořit před Bohem a udělat nějaký ten krok, třeba z toho vyjít, z toho, v čem jsme. V čem jakoby nestačí jenom jako říct jsme hříšníci, ale nějak se nechat vést Bohem k tomu, aby jsme z toho vyšli. A v případě faraona to znamenalo to, prostě se poddat Bohu, tak jako kapitulovat vlastně, jako a říct ano, já vás propustím a jděte. A tím by ten Egypt ještě v mnohým zachránil a možná by mohl daleko víc ještě prosperovat, ale on to neudělal, že jo? Neudělal ten krok, jakoby nepokořil se před Bohem. A takže příběh totiž ještě, už se blížíme ke konci, má ještě další rovinu. To je ten příběh, to je jedna úroveň, ale zatím je i něco víc, což přesahuje trošku ten příběh. Je to vlastně to, co provází celou Bibli až do dnešních dnů. A to je to, že vlastně faraon jasně viděl tu boží moc, osobně se přesvědčil, že Bůh je mocný, přesto se nechtěl podvolit. A to nám ukazuje na to, že vlastně faraon je takovým předobrazem toho božího odpůrce, ďábla. Že nám ukazuje vlastně, a nejenom na ďábla, ale ukazuje to i na lidi, kteří budou na konci předtím, než přijde Pán Ježíš. Že přesně takhle se budou chovat, že přesto, že i uvidí boží moc, že uvidí vlastně, že Bůh je mocný, budou i třeba i znát boží slovo, ale přesto se Bohu nepodvolí. Ukazuje to taky na postavu konce lidských dějin, a to je Antikrist, který se postaví do role Boha a bude chtít být uctíván a svede lidi špatným směrem. Je to vlastně, ten faraon je předobraz všech lidí, kteří budou proti Bohu. Jo, a přitom vypadal velice zbožně. On jako uctíval bohy, jo. Ale nechtěl se pokořit před tím izraelským bohem, před tím opravdovým bohem. A podobně, jako je líčena ta zatvrzelost faraona, tak budou ti lidé na konci, tedy i v naší době, kdy přijde Pán, to nevíme, Písmo říká, že neví ani, dokonce ani syn to neví, kdy bude ten konec, i když mnozí říkají přesně, kdy to bude, jsou různý výpočty a tak dále, tak tomu nevěřme, že my to nevíme přesně, kdy to bude. Ale ve knize Zjevení, to je poslední kniha v Bible, tam je řečeno, lidé, je to 16. kapitola, lidé budou ožehnuti velkým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu. To znamená i na konci, podobně jako v té době toho Egypta, když vycházeli Izraelci z Egypta, to bude tak, jak to bylo, že ta situace bude podobná. Jako v době, když Izraelci vycházejí z Egypta. Tak to bude před příchodem Krista. Že budou lidi, kteří budou velmi proti Bohu, tak jako ten faraon. Pak pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy a jeho království se zatmělo. Lidé se bolestí kousali do jazyka a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, vidíte, a neodvrátili se od svých skutků. Tohle je ta bouře, když vidíte na tom obrázku, to je úplně děsivý. Jako když se podíváte těch blesků zároveň, kolik je. Tohle Bůh dokáže udělat něco takového. A svět předtím, než přijde ten konec, tak je popisován tak, že to hodně odpovídá těm ranám, který čteme, těch 10 egyptských ran. My jsme zatím probrali 7, ještě nám chybí kobylky, temnota a vlastně, že zemřou ty prvorození. To ještě jsme neprobrali. A všimněte si, tohle jsou pečetě, troubení a misky, které jsou popisované ve zjevení. A jak je to podobné? Všimněte si třeba čtvrtá pečeť, smrt, mor, dravé šelmy. Nebo první troubení, krupobití oheň. Jo? Nebo třetí troubení, jedna třetina řek proměněna v krev. Nebo třetina oblohy potemněná, znamená temno zase. Na zemi kobylky, vidíme to velice podobný, jak to je. Nebo misky hněvu, zhoubné vředy. Moře se změní v krev, řeky se promění v krev, hrozný žár, hrozná tma, vyschne řeka Eufrat například, zemětřesení, krupobytí, blesky, změní. A víte, já jsem přesvědčený o tom, že Bůh používá tyhle ty soudy, tyhle ty věci, když vyčerpá možnosti, jak může těm lidem mluvit. Když ty lidi nechtějí slyšet to, co Bůh říká, nechtějí vnímat Boha, když k ním mluví, nechtějí vnímat Boží slovo, tak vlastně Bůh zasáhne takovýmhle způsobem. Takže když vyčerpá všechny jiné možnosti, když lidé budou velmi zatvrzeni, pak přichází něco takovéhle. Podívejme se ještě v Božím slově několik míst. 2. Timotovi 3.1. Toto věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezstydní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelský dobrému, zrádí, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš, spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. Já si myslím, že tohle prožíváme, že takovýhle lidi prostě známe. Že takovýhle lidi tady jsou a je to těžký obsat v takovýhle společnosti mezi takovými lidmi. A přesně takhle vlastně se cítili ty Izraelci v té době. Ale pro nás může být povzbuzení, že stejně jako v době toho exodu, Bůh se zastal svýho lidu. A pak oddělil i to, že byl vlastně, že prostě neprožíval to stejně jako ty Egypťané. Tak podobně to je i psaní, popisovaní na konci. Jsou samozřejmě různý výklady, kdy Pán Ježíš přijde, v jakých období podle toho zjevení. Teď se do toho nechci příliš zaplítat, ale jsem přesvědčený o tom, že Bůh se o nás postará, když mu budeme důvěřovat, že se o nás postará. A přečtemu ještě z další pár míst, 2. Petrova 3.3. Především vězte, že poslední dny přijdou s posměchem posměvači. Tam je takový to dvojitý s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí. Matouš 24.6. Budete slýchat o válkách, uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se, toto všechno musí nastat, ale ještě není konec. Povstane národ proti národu, království proti království, budou hladomory, zemětřesení na různých místech, to je všechno počátek porodních bolestí. Budou vás vydávat do soužení, budou vás zabíjet, všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu. Budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože roste bezákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. To vás možná moc nepotěšilo, to slovo, je takový těžký, ale já věřím, že když se budeme držet Božího slova, a proto studujeme Bibli úplně všechny místa, které jsou i pěkný, ale které jsou i nepěkný, které jsou i takové, jakoby, že nás pohladí, ale jsou i místa, a to víte, že to nevynecháme nic, že probíráme i které jsou těžké i pro nás. To přijmout to. A když tohle budeme dělat, tak můžeme si být jistí, že nás Pán podrží, že vytrváme až do konce, když se budeme držet Boží slova. Takže to je pro dnešek z mé strany všechno. A teď jenom pár otázek, které bych rád, abychom jako vždycky to děláme, že si potom o tom ještě mluvíme. Takže co nás ochrání před Božími soudy? Bojíme se toho, co má přijít na tento svět? Jak se prakticky připravit na budoucnost? Čím můžeme pomoci, aby Boží soudy nepřišly? Proč jsou lidé tak zatvrzení? Proč se vysmívají Božímu slovu? Známe nějaký příklad Božích soudů z naší doby? Jak rozumět ranám popsaných jako rozlamování pečetí, troubení a misky hněvu v knize Zjevení? Je tam mnoho otázek. A teď už je to na vás, co byste k tomu měli nějaký váš podnět.